Одоо би та бүхэнд хандан ярих болно. Миний дараа найрлдуучид Израиль, Израиль, God is calling дуулыг дуулна. Дуулын дараа 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Роберт Д. Хейлс бидэнд хандан үг хэлнэ. Түүний дараа хүүхдийн хэсгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 1-р зөвлөх Маргарет С. Лифет гэж үг хэлнэ. Дараа нь ерөнхий залуу эрэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 2-р зөвлөх Майкл А. Хейдер бидэнд хандан ярих болно. Эрхэм мөндөд дахагч нараа, бид жил тутмын энэхүү 179-р чуулганы гинэхийн ялдамд 12 төлөөлөгчийн чуулганы гишүүн ахлагч Жозеф Б. Вёрлэн талигач болсны гашуудан мэдгдий. Тэрбээр хорвоог орхин одсон бид гашуудаж байна. Бид түүнийг санаж байна. Гэр бүлд нь бид хайр хүндэтгэлээ илэрхийлье. Тэрбээр энэхүү агуу ажлыг сүнсийн ертөнцид үргэлжүүлнэ гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Ахлагч Вёрлэн насан эцэс болсны улмаас 12 төлөөлөгчийн чуулган нэг гишүүнээр дутаж байгаа билээ. Их залбирал, мацаг барилтын дараа бид ахлагч Нейл Лендэн Андерсон гишүүнээр дуудаж билээ. Дуудсан. Бид өнөөдөр өглөө түүний нэрийг батлан дэмжихээр та нарт өргөж байна. Энэ ариун дуудлагад түүний нэрийг батлан дэмжих хүсэлтэй байгаа бүх хүмүүс гараа өргөн батлана уу? Татгалзаж байгаа хүмүүс байвал гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүмүүс байвал гараа өргөнө. Та бүгдийг батлан дэмцсэнд би талархаж байна. Ахлагч Андерсны нэр нь чуулгын өдрийн хуралдаанд цөмийн удирдагч нарын нэрсэд багтна уншигдана. Ахлагч Андерсон, би таныг одоо 12 гишүүдийн дундах чуулгын судлаа ажиллахыг үрж байна. Энэ чуулганы нэм гаргийн өглөөний хуралдаанд таны үгсийг сонсоход тэсэн ядаж хүлээж байна.
I know from experience. Since we met 6 months ago,
та бид 6 сарын өмнө уулзсанаас хойш би ерхлэгч Хенри Би Айрин, Айрин эгч нарын хамт Мексикийн Мехико хотод ариун сүмийг дахин онцгойлон ажиллахаар очсон билээ. Энэ ариун сүм нь олон сарын турши хэмжээний шинжилэл засвар хийсэн юм. Энэ сүмийг дахин онцгойлон ажиллахын өмнөх өрөө байхалтай соёлын арга хэмжээнд Аздекс нэгэлт хүрэлтэнд хүрээлэн боллоо. Задгаа цэнгэлдэх хүрээлэн ойролцоогоор 87,000 үзэгчээр дүүрсэн байв. Мөн 8,000 гаруй залуучууд ил хөтөлбөрт оролцож дуу хөгжим бүжиг Мексикийн түүхийн тухай тоглолт хийж үзүүллээ. Ерөнхийлөгч Айрин бид хоёрт Сипер буюу тод өнгөтэй мөрний альчуур өргөн хүрээтэй бүрх малгай бэлэглэв. Үндснийх нь энэ ховцыг өмсчихсэн би 9-р ангид байхдаа анхудаас уусан Эл Ранчо Гранде дууг бэлтгэлгүйгээр дуулахын тулд дуучдын бүлэгтээ нэгдэхээс түтгэлзэж чадсангүй. Өнөөдөр тэгж чадахгүй. Баргааш нь болсон онцгойлон ажиллах 2 цуглаан хоёулаа Эгчний сүнсээр дүүрэн байлаа. Бид ердөө 2-7 хоногийн өмнө 12 удаагийн цуглаанаар Солтлейкийн хөндийн өмнөд хэсэгтх уулсын бэлд баригдсан гайхамшигтай барилга Ютагийн Дрэпер ариун сүмийг онцгойлон ажиллалаа. Нээлтийн ажиллагаанд гишүүд болон гишүүн бус ойролцоогоор 685,000 гаруй хүмүүс оролцов. 365,000 гаруй гишүүд онцгойлон ажиллах үйл ажиллагаанд Түүний дотор гадсны олон төвдөг хиймэл дагуулын шууд нэвтрүүлэгт оролцлоо. Онцгойлон ажилласан ариун сүмд ихэчний сүм бэлхэн байлаа. Бид ойрын үед Окиур Маунтин ариун сүмийг онцгойлон ажиллах бөгөөд дараагийн сар жилүүдэд бүр олон онцгойлон ажиллалт болно. Бид эдгээр үйл явдлуудыг тэс чадан хүлээж байна. Хүн ажил үйлсээ эргэн харж, үнэлж цэгнэн бодоход өдөөдөг, улам сайхан болох хүслийг төрүүлдэг, ямар нэг зүйл ариун сүмийн онцгойлон ажиллалтад байдаг. Ахагч нар минь, сүм маш их амжилттай байгаа гэдгийг мэдэхдээ би баяртай байна. Эхэчний ажил тасралтгүй урагшил агсаар байна. Эдүүгээ ойролцоогоор 53,000 гаруй номлогч дэлхийд даяар 348 номлолд үйлчилж байна. Явж бүх үндэстнийг дагалдагч болго. Эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизм хүртээ хэмээн хэлсэн ихэцний үүрэг даалгуурт бид хамгаас илүү нухацтай ханддаг билээ. Манай номлогчдын хөдөлмөр болон номлоглолт дүүжлэхийн төлөө тэдний өөрсдийнх нь болон гэр бүлийнх нь хийсэн золиослын төлөө бид гүнээ талархалтай байдаг билээ. Үүний зэрэгцээгээр номлолын бус ажил, үйл ажиллагааны талбарт бидний тоо томшгүй олон сайн дурынхан болон номлогчд бий. Эднэр бол их эзний ажлыг урагш яхиулж, Тэнгэрлэг эцгийнхээ хүүхдүүдийг ажиллахын төлөө цаг зав авьяас чадвараа зориулж яваа ихэнхдээ дастай хүмүүс юм. Эдгээр хүмүүсийн үзүүлж буй үнцэнтэй үйлсэд бид маш их талархаж байна. 2001 онд үндэслэн байгуулагдсан боловсролын тасралтгүй сан улам өргөжинд хэлсээр байна. Энэ сан бий болсноос хойш 35,600 залуу эрэгтэй эмэгтэйчүүд уг хөтөлбөрт хамрагдан суралцаж, ур чадвараа дээшлүүлсэн буюу ажлаа сайжруулсан байна. Түүнээс гадна 18,900 гаруй хүн энэ сургалтыг төгссөн байна. Одоо дунджаар тэд 2.7 жилийн боловсрол олж байгаа бөгөөд орлогоо 3-4 дахин нэмэгдүүлжээ. Энэ нь тэдний амьдралд хичнээн их чухал ажиллал билээ. Энэ сан үнэхээр сүнсээр нөлөөлөгдсөн хөтөлбөр мөн. Ахагч нараа, итгэлийнхэн төлөө, сайн мэдээнд би сэтгэл бүхнээ зориулдгийнхэн төлөө та нарт баярлалаа. Би биенэ хайрлаж, анхаарал халамж тавьдгийнхэн төлөө баярлалаа. Тойрог болон салбар, гадс болон дүүрэгтээ хийдэг үйлчлэлийн тэн төлөө баярлалаа. Энэ бол газар дэлхий дээрх зориулалтуудаа хөгжүүлэх боломжийг их эзэнт олгож байгаа үйлчлэл мөн. Миний очисон газар болгонд надад нинжин сэтгэлээр ханддагт тань би та бүгдэд талархлаа илэрхийлье. Миний төлөө залбирдаг танд та бүгдэд баярлалаа. Би та бүгдийн залбирлыг мэдэрдэг. Бас эдгээр залбирлын төлөө гүнээ талархаж явдаг билээ. Ахагч нараа, одоо 2 өдрийн туршид бидний заагдах захиасуудыг анхааран сонсох нь төлөнг чухал юм. Ингэснээр бид заалгаж, сүнслэгээр нөлөөлөгдөн, сайн мэдээгээр амьдарч, их эзэнд үйлчлэх бидний шийдвэр төгс байдал шинжлэгдэх болно. Бидэнд хандаж үг хэлэх хүмүүс өөрсдийн захиасыг бэлтгэхдээ Тэнгэрлэг тосломч, өдөрдөмж чиглэлүүдийг ирж хайсан мэдээж юм. Бидэнтэй хуваалцах зүйлийнхээ талаар тэд өндөр сэтгэлтэй байгаа билээ. Бид сүм чинээр ирсэн хүмүүс баяр хүргэж байна. Сорилт бэрхшээл, сэтгэлийн зовлон, үхэл хагцал, тохиролтой тэмцэж байгаа хүмүүст хандаж шилэхэд бид та нарын төлөө залбирч байгаа шүү. Бидний Тэнгэрлэг эцэг бидний хүн нэг бүрт хайртай, бидний хэрэгцээнд анхааралтай ханддаг билээ. Заагдах захиасуудыг сонсох үед түүний сүнс бидэнтэй хамт байх болтугай. Бид өнөө өглөө энэхүү агуу чуулганыг нээхдээ үүний төлөө өөрсдийн их эзэн аврагч мөн миний өмнө байсан ерхэлэгч Гордон Бинклигийн агуу их ажил талархаж энэ бүгдийг Иесүс Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.